Odbor pro zimní sporty Moravské Slávie zval 2. února 1909 v Lidových novinách veřejnost na sáňkování na obvyklé a velmi oblíbené dráze na silnici Kohoutovice-Žebětín. Zájem prý byl tehdy obrovský. No, děti si dnes užívají pololetních prázdnin na blátě, nebo je možná právě vezete za sněhem na hory. Každopádně dobrý poslech pátečního apetítu vám srdečně přeje Jarka Vykoupilová.
Český rozhlas Brno.
Druhý vlak zvolna mizí v dáli i s tou písní kolejnic a mě smutné oči pálí, tak zas nemám vůbec nic. Utíká to jako voda, když jde v řece moři vstříc. Až teď našel jsem ta slova, co jsem ti chtěl dávno říct. Byla pro mne velké štěstí, život byl rozkvetlá stráň, když jsem ve svých rukách svíral tvojí malou hebkou dlaň. Tam, kde teče Mississippi, tam, kde teče líný proud, tam tě čekám, lásko moje, klesám pod tíhou tvých pout. Vyblížím tě každé ráno, vyblížím tě každý den. Neříkám zbytečná slova, neříkám, že přijde den. Na nádraží trochu nesvůj skytnou růží budu stát. Potom půjdem k naší řece složit hol a díky vzdát. Tam, kde teče Mississippi, tam, kde teče líný proud, tam tě čekám, lásko moje, plesám pod tíhou tvých pout. Tam, kde teče Mississippi, tam, kde teče líný proud, tam tě čekám, lásko moje, plesám pod tíhou tvých pout. Tam tě čekám, lásko moje, plesám pod tíhou tvých pout.
Posloucháte Apetít, máme pátek 2.2., takové pěkné datum, ano, měsíc únor už tady definitivně začal, v tomto měsíci přibývá dne o 1 hodinu a 42 minut. Ano, den se prodlužuje, noc ale stále malinko vítězí, příroda se možná už začíná probouzet, u nás na zahrádce třeba už jsou sněženky vidět. Sníh by měl tát, míza ve stromech začíná stoupat vzhůru. No a máte-li měsíc únor spojený i s tím, že slavíte narozeniny vy nebo vaši blízcí, dovolte mi malý úsměvný pohled do stoletého planetáře paní Anny Novákové ze Lhoty. Pokolení mužské pod touto planetou zrozené, ať se vystříhá přílišného pití a příliš mladých děvčat. No a pokolení ženské, narozené právě v únoru, nechce chrání přílišného bdění, ať se dá pozor na oheň a nepřibližuje se ke strojům. Víno jí nesvědčí, přílišné teplo také ne. A ještě jedna univerzální rada, únorová, ať už ty narozeniny v únoru máte nebo ne, tak je dobré a zdravé vypěstovat si řeřichu zahradní, posypat si ji čerstvě namazaný chléb s máslem, to je velká dobrota a navíc je to opravdu zdravé. Co vás čeká, nemine v tom dnešním dopoledním vysílání, no za okamžik poradíme, jak doma zvládnout bramborový chléb a v listování Zuzany Plíškové zazní dávný recept na spokojené manželství. Mezi 10:30 a 11:00 tady bude pravidelná páteční zdravotní poradna s docentem Robertem Mikulíkem na téma, jak poznat mrtvici a jakou poskytnout pomoc. No a v hodince před obědem bude patřit rozhlasový prostor, alespoň tedy ten náš, handicapovaným pejskům, kočičkám. Objeví se v něm možná i ovce a prasátka. Ti všichni mají domov v útulku Tibet v Bučovicích. Zeptám se, kde Alžběta Humlíčková, zakladatelka tohoto spolku, zhání nadšené dobrovolníky, jak je náročné pečovat o 150 zvířat. To všechno uslyšíte právě ve finále dnešního apetitu, tedy před pravým polednem. Dobrý poslech i náladu.
Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
Čekárně nazvané svět, stojím pěkných pár dní a let. Čekám autobus, co měl tu jet, a já měla jet s ním. Má prý průhledy z růžových skel, jeho cena snad stále stoupá. Kde jen vězí, se ptám, jak hloupá, i když v podstatě vím, ten vůz už jel. A na všech rozích byla zelená, ty slíbal spánky mé, a čas náš stál i běžel zároveň. To byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka spoutí. V kapse jdu dnes cestou ve tvaru písmene S. Hledám někoho, kdo by mě svez, a já jela bych s ním. Někde blízko snad bloudit by měl malý autobus s nákladem štěstí. Třeba cestu si dál ke mně klestí, i když v podstatě vím, ten vůz už jel. A na všech rozích byla zelená, ty slíbal spánky mé, a čas náš stál i běžel zároveň. To byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka spoutí. Ještě nabírám dech, ještě šiju si, chci pálit stůj, co stůj. Ne, nejsem asi z těch, co nic nemusí, a tak názor měj si svůj, jen mě nelituj. I když já si říkám dál, ten vůz už jel, je přece zázrak, že tu vůbec byl. Jen objel světa díl a snad se vrátí. se vrátí.
Celý týden pro vás do receptáře Apetitu kolegyně Zuzana Plíšková vybírala recepty na tradiční i méně známé druhy pečiva. Došlo na sladké i slané české rohlíky, ale třeba i na italské chlebové tyčinky. No a na závěr týdne pro vás máme opět klasiku, recept na bramborový chléb.
Přidat do chleba bramboru nebo brambory má hned několik důvodů. První je čistě ekonomický. Brambory od oběda jednoduše zbudou a ohřáté už je druhý den nikdo nechce. A tak se přemýšlí, kam s nimi, jen aby nemuseli do koše. No a druhý důvod je ten, že díky podílu brambor je pečivo déle vláčné. Prakticky je můžete přidat do jakéhokoliv vámi oblíbeného receptu na chléb. Jen je potřeba oproti originálu upravit podíl mouky a tekutiny. Ten následující recept ale s bramborami samozřejmě už počítá. Patří do něj 350 gramů pšeničné chlebové mouky, 115 gramů celozrné pšeničné mouky, zhruba 230 gramů uvařených brambor, 25 gramů másla, zhruba 150 ml vody, jeden balíček instantního droždí, kmín a 2 lžičky soli. Obě mouky, droždí, sůl a kmín smícháme. Brambory najemno nastrouháme a rozředíme vodou. Může to být ta, ve které se brambory vařily, pokud je nemáte z předešlého dne. Do mísy s moukou postupně přidáváme tekutinu a hněteme. A podle potřeby můžeme po troškách mouku ještě přidat. Těsto zpracováváme, dokud není hladké a elastické. Sformujeme bochánek, který dáme do mísy vytřené olejem. Zakryjeme a necháme asi hodinu kynout. Vyklopíme napomoučenou plochu, prohněteme a vytvarujeme bochník. Ten dáme potom na plech vyložený pečícím papírem, poprášíme trochu moukou, zakryjeme a ještě necháme zhruba 30 minut kynout. Troubu si mezitím předehřejeme na 220 stupňů. A potom ještě bochník nařízneme ostrým nožem a nebo žiletkou. Pečeme prvních 10 minut při 220 stupních a potom dopékáme při 190 asi 25 minut, to vše ve spodní části trouby. Propečenost chleba poznáme tak, že při poklepání na spodní stranu bochníku slyšíme dutý zvuk. To byl tedy recept na bramborový chléb, který si můžete připravit třeba hned. A nebo si ho kdykoliv později najít v textové podobě také na našem webu brno.rozhlas.cz.
Tak si to pojďme rychle zopakovat. Na bramborový chléb potřebujete 350 gramů pšeničné chlebové mouky, 115 gramů celozrné pšeničné mouky, 230 gramů uvařených brambor, 25 gramů másla, zhruba 150 ml vody, 1 balíček instantního droždí, kmín, 2 lžičky soli. Obě mouky, droždí, sůl a kmín smícháme, brambory najemno nastrouháme a rozředíme vodou. Může být dokonce ta, ve které se brambory vařily. Do mísy s moukou postupně přidáváme tekutinu a hněteme, dokud těsto není hladké a elastické. Sformujeme bochánek, který dáme do mísy vytřené olejem, zakryjeme a necháme asi hodinku kynout. Vyklopíme na pomoučenou plochu, prohněteme a vytvarujeme bochník. Dáme ho na plech vyložený pečícím papírem, poprášíme moukou, zakryjeme a necháme ještě 30 minut kynout. Troubu předehřejeme na 220 stupňů. Poté bochník nařízneme ostrým nožem. Pečeme prvních 10 minut při 220 a poté dopékáme asi při 190 stupních zhruba 25 minut ve spodní části trouby. propečenost chleba poznáme tak, že při poklepání na spodní stranu bochníku slyšíme dutý zvuk. Tak držím palce, ať se chléb třeba o tomto víkendu podaří.
Český rozhlas Brno.
Já si myslel kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned ohně žár. Teď už znám, ale to byl klam. Jak jdem tím zdejším světem, uniká nám v čem se pletem a jen zřídka najdem vlastní kas. To možná, jak rostem marná sláva, co si dál nám našeptává, že slunce, hvězdy, měsíc i čas, vše se točí kolem nás. A pak tu nejsme a stejně svítá. Já se spíchou chlubil tím, že mám tu čest dívky znát, ač neznám žádnou. Pak jsem říkal, že už vím, jak úspěch nést, že už znám i sebe sám, ale i to byl klam. Jak jdem tím zdejším světem, uniká nám v čem se pletem a jen zřídka najdem vlastní kas. To možná, jak rostem marná sláva, co si dál nám našeptává, že slunce, hvězdy, měsíc i čas, vše se točí kolem nás. A pak tu nejsme a stejně svítá. Jak jdem tím zdejším světem, uniká nám v čem se pletem a jen zřídka najdem vlastní kas. To možná, jak rostem marná sláva, co si dává naše ptáva, že slunce, hvězdy, měsíc i čas, vše se točí kolem nás.
Když si slibujeme u oltáře věčnou lásku se svým vyvoleným nebo vyvolenou, jistě si přejeme, aby nám navzdory statistikám svazek opravdu vydržel. A tak první, na co se ostatní obvykle ptají stařičkých manželů, je to, jaký je recept na nejen dlouhé, ale i spokojené manželství. No a ptávali se i v listárnách ženských časopisů. Jeden ze souborů pravidel pro šťastné manželství vyšel také v magazínu, který pamatuje už přes 100 let. A do dnešního listování ho vybrala Zuzana Plíšková.
Když je řeč o spokojeném vztahu, tak si vybavím většinou jeden takový vtip. Ptají se páru, který oslavil už 50 společných let, v čem tkví tajemství jejich spokojenosti. Oba se pousmějí a muž povídá. No tak já vám to teda řeknu, není to nic těžkého. Dvakrát týdně chodíme do nějaké pěkné restaurace. Hezky se oblečeme, dáme si aperitiv, předkrm, nějakou specialitu a užíváme si příjemné společnosti. Já chodím v úterý a ve čtvrtek a moje žena v pondělí a ve středu. Tak to je tedy také řešení, ale asi ne to, po kterém každý touží. A když se probírám starými tiskovinami, tak mohu jen potvrdit, že právě to, jak si udržet silný partnerský svazek, čtenáře zajímalo hojně. Takže se různé časopisy hemžily drobnými tipy a návody. Ten, který jsem pro vás vybrala, je z lednové české hospodyně, která vyšla roku 1904. A bylo to takové sedmero pro manžel s poznámkou. Tak mnohý párek žil by šťastně, Za prvé, kdyby vynasnažoval se domácí příhody pěkně pro sebe podržeti, největším nepřítelem manželského štěstí jest, ať muž či žena, když dá domácí příhody na buben a nebo třeba s jen sousedům, přátelům a přítelkyním, je ve slabé chvíli vyjeví. Tak mnohý párek žil by šťastně. Za druhé, kdybychom byli pamětlivi, že se musí vydání příjmům přizpůsobiti a přitom starali se o zálohu pro případy nepředvídané. Za třetí, kdyby manželé snažili se ve svém vzájemném styku tak vlídně si počínati, jak počínali si, když byli ještě nevěstou a ženichem. Za čtvrté, kdyby jedna strana pamatovala vždy, že druhá strana jest slabým lidským tvorem a žádným andělem. Za páté, kdyby jeden pevně si předsevzal a také to konal, býti druhému pomocníkem, těšitelem a ze starostí jej vyrážel. Za šesté, když v šatníku jest málo oděvu hedvábného a sametového, v nichž možno zářiti jen mimo dům, za to ale více šatstva pro domácnost. A za sedmé, když chovají se manželé doma neméně přívětivě k sobě, než jsou-li mezi cizími lidmi. Tak zakončila česká hospodyně z roku 1904 soubor pravidel pro šťastné manželství. Do jaké míry přežitých nebo naopak platných v každé době, to už nechám na posouzení každého z vás.
Tajuplný ostrov.
Říká se, syny na pochybách, který z několika jazyků je mateřštinou určitého člověka, stačí vhodit jej do vody. Určitě bude volat o pomoc svou mateřštinou. Já bych tedy volal o pomoc česky. A právě vás se chci zeptat. Milujete češtinu?
Tak to se vás bude ptát Miroslav Horníček a bude vám číst z knihy Pavla Eisnera Chrám i tvrz. Užijte si potulky českým slovem a písničkou každou neděli po 17. hodině v pořadu
Tajuplný ostrov.
Vyhráváš hned ráno.
Cévní mozkové příhody jsou druhou nejčastější neúrazovou příčinou úmrtí a ročně postihnou až 1 000 000 Evropanů. I proto jsme si je dnes vybrali jako téma páteční zdravotní poradny Apetitu. Já tady u protějšího mikrofonu vítám hosta z fakultní nemocnice u svaté Anny, je to pan docent Robert Mikulík. Hezké dopoledne, dobrý den.
Dobrý den, hezké dopoledne.
Tak než si začneme povídat, připomenu spojení se studiem, které je jednoduché, vy ho možná znáte, ale raději zopakuji. Můžete napsat e-mail na adresu apetit@rozhlas.cz nebo nám zavolat. Telefonní linka 542 21 56 78 nebo 542 21 84 84. Tak spojení je jasné. No a pojďme rovnou tedy na naše téma. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny jste se rozhodli učit lidi rozpoznat mrtvici. Jde o to, že při první pomoci rozhoduje doslova každá minuta. Můžete prosím vysvětlit, jak to funguje a proč čas hraje tak velkou roli?
Tak cévní mozkové příhody jsou onemocnění, které vznikají nejčastěji v důsledku toho, že se vám uzavře mozková tepna, která zásobuje určitou oblast mozku krví. A když ta oblast mozku přestane být zásobena krví, tak mozkové buňky začnou víceméně odumírat. A vlastně ta léčba spočívá v tom, že se ta tepna otevře nějakým způsobem, buď farmakologicky nebo mechanicky. A čím se otevře později, tak tím samozřejmě méně mozkových buněk se dá zachránit. Takže my říkáme, že každou minutu odumřou 2 000 000 mozkových buněk, což je samozřejmě obrovské číslo, ale člověk jich má hodně, ale je fakt, že pokud pacienti přijdou pozdě, tak ty důsledky pro ty pacienty jsou docela zásadní.
Ta úplně základní první pomoc, co mohu udělat já, laik, nelékař?
Tak úplně zásadní, abyste zavolali záchrannou službu, ano, a dostali se do nemocnice. Ani profesionál nedokáže v té první fázi pomoci nějak zásadně jinak, protože k tomu, abychom pacienty mohli správně léčit, tak potřebujeme mít vyšetření mozku pomocí počítačové tomografie, které nám řekne, jestli došlo buď k tomu, že ta tepna se ucpala, anebo jestli ta tepna praskla. V tom prvním případě vznikne mozkový infarkt. V tom druhém případě vznikne mozkové krvácení. A to jsou dva úplně protichůdné procesy, které se léčí úplně opačným způsobem.
A to nepoznáme, do hlavy nikomu nevidíme.
To nepozná nikdo.
Pojďme si zopakovat, jaké jsou příznaky mrtvice. Udeří vždy bez varování, nebo jsou tam nějaké signály, například, že se člověku točí hlava, nebo se cítí slabý, přestane cítit určitou část těla?
Jako cévní mozková příhoda je onemocnění, které vznikne z plného zdraví. Je to prostě akutní onemocnění, které se projeví tím nejčastěji, že člověk přestane hýbat jednou končetinou nebo oběmi končetinami na jedné straně těla. Někdy je to postižení tak těžké, že člověk vlastně nemůže vůbec hýbat. Těmi končetinami jsou prakticky úplně bezvládné. Někdy je to jenom, řekněme, určitá forma neobratnosti těchto končetin. Někdy, a toto vzniká při postižení těch oblastí mozku, které vlastně jakoby motoricky zásobují tyto končetiny, ale někdy může dojít k tomu, že jsou postiženy oblasti mozku, které vlastně zásobují cítivost těchto končetin, takže člověk vlastně přestane cítit buď končetiny nebo jednu polovinu těla, nebo hnedka druhá oblast mozku, která je těsně vedle, je ta, která vlastně zajišťuje řeč, takže dalším příznakem je to, že člověk není schopný rozumět řeči nebo prostě není schopný mluvit.
Ne vždy cévní mozková příhoda zasáhne stejnou silou, pokud je mírnější, podle čeho poznáme, že jde opravdu o tento případ. Možná si postižení často myslí, že jim je prostě a jednoduše jen slabo.
Tak celková slabost není příznakem cévní mozkové příhody, ale řada cévní mozkových příhod opravdu není úplně, řekněme, vážných a není trvalých. Někdy se stane to, že můžou vzniknout příznaky pouze přechodně, řádově v desítkách sekund nebo v minutách. Projeví se to tím, že například člověk přestane mít obratnou horní končetinu, řekněme, ale trvá to chvíli a to většinou potom vede k tomu, že to pacienty uklidní, že se vlastně nic nestalo a tohle to, co se jim vlastně stalo, tak to přejdou a nevyhledají žádnou pomoc. Úplně takovým nejčastějším scénářem je, že člověk má zúženou tepnu na krku a tady z této tepny se vám potom vlastně vytvoří se tam krevní taková malá krevní sraženinka, která potom ucpe nějakou tepnu v mozku. A ona se sama se rozpustí po chvilce a předtím, než se rozpustí, tak způsobí vlastně ty příznaky, které potom odezní. Ale ta vlastní příčina tam zůstává. Takže proto je hrozně důležité, aby když se takové příznaky stanou, aby prostě pacient vyhledal pomoc tím typickým způsobem, jak je takový pacient vyšetřován, je, že má provedený ultrazvuk, což je naprosto jednoduché vyšetření,
nebolestivé
vyšetření a tímto se to dá velmi dobře rozpoznat. A v případě, že se tam ta stenóza ukáže, tak zase to řešení je potom, jako řekněme, relativně jednoduché medicínsky a to je v podstatě tuto tepnu operativně ošetřit.
Mm-hmm. U jak velkého množství lidí zůstává po cévní mozkové příhodě trvalé postižení a jaká je úmrtnost při tedy dnešních moderních technologiích a schopnosti brzy rozeznat, o co jde?
Tak tam hodně záleží na tom, které ty pacienty vlastně bychom do tohoto uvažovali, jestli pouze ty těžké pacienty, kteří, řekněme, se dostanou na jednotky intenzivní péče nebo úplně všechny, kteří dostanou jakoukoliv formu cévní mozkové příhody, ale v zásadě 20% pacientů, řekněme těch všech, zemře na cévní mozkovou příhodu v případě, že to jsou těžší pacienti, kteří mají, já nevím, ty nejtěžší formy cévní mozkové příhody, jako jsou mozková krvácení, tak tam ta úmrtnost může být až 50%. A to, co je samozřejmě ještě horší někdy, je, že spousta pacientů zůstává trvale postižených, trvale ochrnutých, ležících, neschopných komunikovat se svým okolím a to může být řádově dalších 30%.
Lze mrtvici nějak předcházet? Doporučil byste prevenci? Ideální chování, abychom byli zdraví.
Tak určitě. Cévní mozkové příhody jsou jedním z projevů cévního onemocnění obecně a tou vlastně nejčastější příčinou je ateroskleróza, což je samozřejmě onemocnění, které nepostihuje jenom mozek, ale postihuje srdce, postihuje dolní končetiny. A ty příčiny jsou stejné pro všechny tyhle ty orgány. Jsou to vlastně ty klasické rizikové faktory, jako je kouření, jako je hypertenze, jako je obezita, nedostatek pohybu, takže to je něco, co určitě tohleto posluchači dobře znají. Jedním z těch důležitých faktorů, který způsobuje cévní mozkovou příhodu, mohou být srdeční arytmie. Zejména u, řekněme, starších pacientů se někdy vyskytuje takzvaná fibrilace síní, což je vlastně taková arytmie, která vede k tomu, že v tom srdíčku se vytvoří krevní sraženina, která potom vycestuje do mozku. A docela jednoduše to pacienti mohou poznat tím, že si v podstatě nahmátnou svůj vlastní puls a ten puls je nepravidelný a má různou sílu. Takže toto je taková screeningová metoda, která se doporučuje, aby pacienti si v podstatě neměřili, ale aby si prostě občas zkusili svůj vlastní puls, jestli je pravidelný. Pokud by byl nepravidelný, tak zase je relativně jednoduché zjistit tu příčinu natočením EKG.
Hraje tam nějakou roli i dědičnost? Když vím, že v rodině to u nás někdo takhle zažil, měl.
Tady u těch forem, o kterých se bavíme, které jsou ty nejčastější, tak tam dědičnost hraje velmi malou roli. Ale jsou typy cévních mozkových příhod, které jsou způsobené dědičně, ale ty vznikají spíše u pacientů mladšího věku. Když se mě ptala na ty příčiny, tak ateroskleróza je jednou z těch hlavních příčin, ale zejména u pacientů mladšího věku je těch příčin potom celá řada. Jsou to různé poruchy srážlivosti nebo u mladých lidí, kteří třeba sportují, to mohou být nějaké traumata tepen. A jsou to i dědičné faktory, takže u mladších pacientů to spektrum těch příčin je trošku jiné než u starších pacientů.
Já jsem ráda, že v našem vysílání dnes dopoledne dostalo prostor právě toto téma, protože jak poznat mrtvice, jak poskytnout správně pomoc, to je důležité, abychom my všichni věděli. Proto tady máme pana docenta Roberta Mikulíka, my po písnici dáme prostor i vám posluchačům a těšíme se na vaše dotazy.
Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
Madonu Donatella jsem zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda bliká, ještě není moje, ještě se mě nedotýká. Ucítil jsem vůni heřmánku, už mi to začíná, už křičím ze spánku. Martina, kdo mě popadl a postavil ke zdi, měsíce drál oknem do pokoje. počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, po libek letní řekou plyne voda čistá. Ach, smutky, smutky z heřmánku, už mi to začíná, už křičím ze spánku. Láska je hora, vysoká hora. Kdo s nás jí zdolá, kdo s nás jí zdolá? Láska je hora, vysoká, hora, vysoká. Venku je bláto, prší, štěstí, cinká, zlato, po náměstí s parazolem chodí lidi kolem. Po nebi ptáci brečí dítě, tramvajáci táhnou sítě, ulicemi padají ryby k zemi, nad domy, nad střechami letí hejno vran. Už nikdy, nikdy sami, nikdy, nikdy sám. Ve stráních karlovických lesů srpnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí nenávratně. Na bříze, na kmeni vyrostla holubinka, navždycky ztracený slyším, jak srdce cinká. Ach, smutky, smutky z hezmánku, už mi to začíná, už křičím ze spánku. Martina. Herodes v bílém plášti vraždí nevinátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď, tak zle to nezačíná. Ach, lásko, lásko z heřmánku, už mi to začíná, už křičím ze spánku. Láska je hora, vysoká hora. Kdo s nás jí zdolá, kdo s nás jí zdolá? Láska je hora, vysoká, hora, vysoká. Madonu Donatella.
Jaromír Nohavica zpíval svoji písničku Heřmánkové štěstí v dopoledním apetitu Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Zlín. Máme otevřenou zdravotní poradnu. Statistiky bohužel uvádí, že jen v Česku umírá na cévní mozkovou příhodu každý den 32 osob. Ročně má tyto zdravotní obtíže 25 tisíc pacientů. To jsou velká čísla. Já se teď dívám na naše telefonní linky, vidím, že pan docent Robert Mikulík je připraven na to odpovídat na vaše dotazy a zvu tedy do vysílání prvního volajícího. Hezké dopoledne, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka ze Zlínska. Já jenom mám takovou připomínku, že pan doktora všude počtu, když je podezření na mrtvičku, takže se má právě okamžitě udělat vyšetření neurologické a manžel právě v Lonině zemřel a já jsem volala záchranku právě kvůli podezření na mrtvičku, protože jsem se s ním nemohla domluvit. Padaly mu ruce, vůbec nehýbal končetinama. Záchranka mu okamžitě dala kyslík, infuzi, odvezli ho a odpoledne paní doktorka jeho ošetřující v nemocnici, když jsem se jí ptala, jak to dopadlo s vyšetření, tak na mě zůstala hledět a že ona o žádné mrtvičce neví, že ho léčí na zánět průdušek a říkala, že i kdyby to byla mrtvička, že odpoledne už se to nezjistí. A já říkám, ale ve zprávě jste to přece musela číst a ona říká, že žádnou zprávku se záchrančem neviděla. Takže léčili ho na různé záněty. No a do týdne nakonec pak ho přeložili za týden na LDNku a že už je v pořádku, že se tam jenom rozhýbe a nakonec ještě ten den zemřel. A právě jsme upozorňovali, že velice špatně mluví, že mu není rozumět, že opravdu něco není v pořádku. A paní doktorka nám tvrdila, že mluví normálně, že normálně komunikuje, že jenom nejíbe končetinama, že neví, proč se nejíbe. Takže vždycky mě to hrozně zaráží, když slyším tady tohle, že se to má okamžitě vyšetřit a ono se to...
V praxi se to nestalo u vás.
Takže já budu poslouchat, děkuju.
My vám děkujeme, smutný příběh. Máte k tomu nějaký komentář, pane doktore?
No tak ona se asi, samozřejmě já k tomu nemůžu zaujmout žádné stanovisko, protože tak, jak to posluchačka líčí, tak to mohla, ale nemusela to být cévní mozková příhoda.
Mm-hmm.
Já bych tady asi jenom chtěl říct, že Česká republika má jeden z nejlepších systémů na světě o péči pacienty s cévní mozkovou příhodou a vlastně počet těch výkonů, které my zachraňujeme pacienty, což je jeden z hlavních vlastně indikátorů kvality té naší péče, je násobkem toho, co vidíme v jiných zemích, nejenom střední a východní Evropy, ale i třeba Spojených států, které mají pravděpodobně jenom polovinu než my. Takže Česká republika je jedna z mála zemí na světě, která má ten systém tak dobře nastavený, že jako většina pacientů, kteří jsou identifikováni jako cévní mozkové příhody, tak jsou prostě vezeni tam, kam by měli být a jsou léčeni tam, kam, tak, jak mají být.
Tak,
a to
být.
Se opravdu jako stává jako v málo zemích na světě, že je to takhle zorganizované.
Další dotaz opět z telefonní linky. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych chtěl jenom připomenout, že nějakou ledabilostí lékaře u svaté Anny zemřel zbytečně brzo Max Wittmann.
No, děkujeme za vzpomínku, zdravíme vás. Asi i tahle vzpomínka možná není úplně k tématu naší poradny, ale děkujeme za ni a pozvu do vysílání dalšího volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, tady Máčalová Marie.
Dobrý den.
Prosím vás, já bych jenom chtěla říct, že pan doktor říká, že odvezou, kam je potřeba. U mě byla taky podezření na cévní mozkovou příhodu a nechtěla jsem do Bohunic kam stylově patřím, protože tam mám z hodně špatné zkušenosti. A oni řekli, že se mě bylo hodně špatně. Já jsem zdravotní sestra a oni by ten stav vyhodnotit. A oni mi řekli, že mě odvezou tam, kam je potřeba, že se mnou vůbec nebudou bavit, kam mě povezou. To mě teda přišlo hodně teda, když dneska si můžeme jednak vybrat. A jednak teda, když už můžu se zdravotníkem bývalým, tak by se snad mohli trochu chovat.
Tak děkujeme za vaši zkušenost naslyšenou a asi možná pro téma. Ano.
Jenom tohleto bych chtěl komentovat, protože samozřejmě ten pohled pacienta jakkoliv je správný a pacient si v podstatě může vybrat, tak v těch akutních situacích z pohledu zdravotníků je to trošičku komplikovanější, protože opravdu ten algoritmus je takový, že vlastně záchranáři vědí, kam ty pacienty mají vést a tohleto prostě slouží k tomu, aby ta péče fungovala organizovaně.
Mm-hmm.
A to znamená, že v podstatě pacient, který takzvaně, jak řekli záchranáři, vlastně spadá do fakultní nemocnice Brno Bohunice, tak v podstatě tato nemocnice má připravená lůžka pro ty své pacienty. Máme připravená lůžka pro ty své pacienty. V případě, že by to nefungovalo tímto způsobem, tak tam prostě hrozí to, že ty lůžka by nebyly dostupná. Jako těžko říct, který ten jakoby pohled je jakoby správnější, ale jenom tím chci říct, že tato otázka je trošičku komplexnější než jenom to, jestli ten pacient si prostě přeje být hospitalizovaný v určité nemocnici. Prostě to, co je podstatné pro pacienty, je, aby byli přivezeni do nemocnice, která je nejbližší, což je právě ta, kterou doporučují ty záchranáři, aby tato nemocnice měla kapacitu. Všechny ty nemocnice fungují podle nějakých pravidel, mají stejně nastavený způsob diagnostiky, mají stejně nastavený způsob léčby, takže se nějak jako zásadně způsob léčby neliší mezi jednotlivými iktovými centry v České republice.
Zdravotní poradna dnes na téma, jak poznat mrtvici a jak účinně pomoci. A já volám tedy do vysílání, spíše zvu dalšího z vás, kdo to je. Dobrý den. Slyšíme se. Dobrý den. Ano.
Dobrý den. Jsou tam já nebo...
Ano, jste přímo ve vysílání. Ano, dobrý
den. Já jsem byla tak hospitalizovaná před 2 rokama u svaté Anny na neurologickém oddělení, tak tam mě udělali CT mozku a naznali, že teda jako jsem měla snad mít jako tu mozkovou mrtvici. A přitím se mě to, že to byly 2 roky, mám zmyšlení, všechno se mě vrátilo, všechno mám v pořádku, akorát to, že když třeba ráno v noci ležím, tak mě hlava to nevím, jestli to točení hlavy, nebo je to prostě něco v té hlavě je, že potom padám, jako a jak třeba 2 hodiny chodím, tak se mě to dělá v té hlavě zase. Jinak takhle se cítíš dobře, akorát v té hlavě mě to, prostě mě to se motá, nebo já mi nevím, to popsala. Tak nevím, co si na to mám vzít. Když jsem byla na neurologii tady u jedné paní doktorky, tady mimo té na nemocnici, tak mě řekla, co byste chtěla, už jste dost dlouho na světě. Tak to už jsem tam víckrát nešla, protože já jsem to potom proplakala a to nemělo cenu.
Mm-hmm. Děkujeme za důvěru i váš příběh. Samozřejmě ty následky takových příhod asi jsou různé, pane doktore.
Je to tak, asi to, co popisuje posluchačka, je následek cévní mozkové příhody nejspíše. A jako lékaři my nejsme schopni léčit ten konkrétní následek, takže když vám, řekněme, ochrne ruka, tak my nejsme schopni léčit ten fakt, že máte ochrnutou ruku. My jsme schopni pacientům pomoct zásadně, pokud přijdou včas, tím, že odstraníme tu příčinu. Ve chvíli, kdy ta příčina, řekněme, není odstraněná nebo je odstraněná pozdě, tak dojde vlastně v podstatě k nějakému poškození mozku. A to potom může mít trvalé následky. Právě proto je tak důležité, aby prostě pacienti byli léčeni včas a správně. Takže jako já se obávám, že ne všechno jako je možné
vrátit zpět do toho původního
stavu.
Je to pravda, nebo je to jen mezi lidmi rozšířená pověra, že když u našeho blízkého vypukne něco, co vypadá jako mrtvice, je dobré podat acylpirin, protože ředí krev?
Toto možná platilo u toho, když má pacient podezření na srdeční infarkt, ale ne když má podezření na cévní mozkovou příhodu, právě protože u cévní mozkových příhod u 10% pacientů může být mozkové krvácení a tam to je to, co odhalíme pouze pomocí počítačové tomografie a pokud by si pacienti brali aspirin, který ředí krev, tak u těchto pacientů by to určitě zhoršilo.
Mm-hmm. Takže pozor na to. Další volající dostane prostor v našem vysílání. Dobrý den. Haló, slyšíme se? Haló? Tak zdá se, že tohle spojení nefunguje, tak pozveme někoho dalšího. Dobrý den. Zdravotní poradna. Slyšíme se, haló?
Ano.
Ano, jste ve vysílání. Možná poprosíme trošku dál od rozhlasového přijímače, jinak nám to tady píská. Tak tohle asi taky úplně nebude fungovat, tohle spojení. Zkusíme ještě dalšího volajícího. Dobrý den.
No, dobrý den. Zdravím pana doktora.
Dobrý den.
Chtěl bych se optat. Paní doktorka mě předepsala kalcikev. Mám ho brát každý den. Jsem starší pán a nevím, jestli náhodou by mě to nemohlo ucpat cévy. Jo, děkuji za odpověď.
Ano, zdravíme vás.
Já myslím, že to nebylo prokázáno, jestli tomu rozumím, tak to je nějaký kalciový preparát. Asi zřejmě při nějaké osteoporóze. A to by nebylo prokázané, že při nějakým vyšším příjmu kalcia hrozí to, že by se ty tepny tím kalciem ucpávaly. A to, na co naráží posluchač, je to, že když máte v tepně vlastně plát, tak v tom plátu potom druhotně dochází k ukládání kalcia.
Mm-hmm.
Takže, ale nebylo prokázané, že když si to kalcium berete, že by to vlastně vytvářelo ty vlastní pláty, ten mechanismus je tam trošičku složitější.
Trošičku jinačí. Tak v této chvíli asi už poslední dotaz od vás. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Gajdošíková od Zlína. Já jsem se chtěla přidat tady k této vaší diskuzi. Můj tatínek měl 62 roku, když dostal jako mrtvičku, byl hned odvezen do nemocnice. Na druhý den jsem mu byl zhoršený, vzali jsme si ho za 14 dní dom, protože viděli jsme, že to nemá celkem ceny. Tak opatrovali jsme ho doma 7 let, byl na půl těla ochrnutý a tak jsme se mu věnovali, jako jsme 4 sourozenci s rodinama a maminka, tenkrát měla o 61 let, která byla neustále s ním a my jsme s ním prožili tak překrásné chvíle, že prostě chci aj povzbudit lidi, kteří se to stane. Prostě stmelí se rodina, jeden druhým si napomáhá, nikdo nemůže určit hodinu smrti, ani ti lékaři za to nemohou dělat, co chtějí. Prostě někdy zhasne svíčka a prostě Bůh rozhodne úplně ináč. Tak aby to tak lidé prostě tak po těch 7 letech jsem uvážila, že měli jsme tatínka strašně rádi, byl veselý, byl muzikant. ale prostě tak jsem si uvážila, že pokud člověk je smířený s lidmi a s Bohem, tak prostě je pro něho vysvobození, pro rodinu je to ráma, ale děkujeme. Pro něho člověka je to vysvobození, aby prostě odešel.
Moc děkujeme za, řekla bych, dojemný příběh na závěr a povzbuzení. Pan doktore, čas je u konce. Já i vám děkuji za čas. Pan docent Robert Mikulík z Fakultní nemocnice u svaté Anny byl hostem dnešní zdravotní poradny. Poslední slovo od vás.
Já také děkuji všem posluchačům a za hezky příkladný příklad od poslední posluchačky.